Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Jsem tak šťastný zase úplně.
To je ono, TV on the radio, je to pravda.
Je to pravda.
Telka v rádiu bude dneska.
Jejich nový single Happy Idiot, který zahájil dnešní filmově kritický magazín Čelisti. Vítek Šmarc, ahoj.
Ahoj.
Ale Stuchlý za mikrofonem a Dan Řehák sám zmorfoval do Táni Zabloudilové. Ahoj Táňo.
Jako obvykle.
Jemu se stává občas.
Jo, jsou to takové fáze.
Je to zase o něco lepší pohled.
Dan má takovou složitější fázi, tak jsme si pozvali Táňu.
Dan si máčí břicho v tom ledu, ale doufám, že to bude mít nějaký kvalitní účinek.
Určitě. Doufám, že nepotratí teda.
Taky doufám. Zdravíme do Berlína a Táně dáme rovnou slovo při novinkách. Odpál to něčím pěkným.
Já to odpálím něčím krásným.
Takým
já
drátem.
To odpálím zprávou o tom, že HBO je právě v procesu digitálního remasterování seriálu The Wire, kterému američtí filmoví publicisté docela rádi dávají přízvisko nejlepší seriál všech dob.
Já jsem chtěl o tom poznamenat, že my jsme s Vítkem ve fázi nočního remasterování seriálu Opičí král. Zatím to jde velice zvolna, jsme u třetího dílu. Řádění v nebi u Nefritového císaře. Uvidíme, pojď dál ten Wire.
Já jsem ráda, mě by zajímalo, kdo to zvládne dřív, jestli vy nebo HBO. Každopádně, jak jsem říkala, tady nejlepší seriál všech dob, já se s tím nepřu, mě to nevadí tady tohleto přízvisko. Myslím, že vy docela málo seriálů, o kterých jsme se tady kdy bavili v těch seriálových nebo jiných dílech, který dosahují kvality Wire. Připomenu pro ty, co ten seriál neviděli, že je to taková kronika nedávné historie Baltimoru, která se v každé sezóně přesune do jiného prostředí. V první sezóně se zabývá gengy, v dalšími sezóny pašováním v přístavu, třetí sezóna politikou a pak se do toho přidá i systém vzdělávací a média.
Pašování v přístavu, to je Vítkův denní chleba.
Já myslím, že hlavní téma tento seriál samozřejmě drátenictví.
No, jistě.
Úpadek drátenictví Baltimoru, to jsou velký nervy.
Co to ty řemesla, no?
Tak. Je to přesně tak. Myslím si, že ten seriál docela to remasterování, že mu prospěje. On se vysílal mezi lety 2002 až 2008 a opravdu vypadá hodně retro. Některé ty věci ale teda se z něho nedají oddělat, co si myslím, že škoda není. To jsou třeba ty krásné velké počítače s hlubokými monitory nebo telefony o velikosti cihly. Nikde tam není ani stopa po internetu.
K tomu mám hluboký vztah.
Tak, Táňa začala se tady nějak odstrojovat, ale to nebude vyžadováno i po nás.
No, tak, nebo.
Pevně,
já začínám taky.
Ona byla, to prozradím, ona byla na Vltavě, samozřejmě do ní tam vstoupil takový klid.
Ano, ano. Kontempluje bez mála.
Kontempluje, tak. My budeme vyvolávat. Táňu Zabloudilo a se vždycky ozveš, bude mít mluvit. 24 hodin.
Jo.
Jestli pak víte, co to je 24 hodin.
No jo, to já jsem, na to jsem koukal zase já zhruba v těch letech, o kterých tady mluvila Táňa. Byl to svýho času poměrně přelomový seriál Kiefer Sutherland. Do nějaký čtvrtý sezóny bych tomu docela dal props.
Je to tak, a ten seriál je doslova do písmene nesmrtelný. Už se několikrát hovořilo o tom, že je na smrtelný posteli, že už nebude pokračovat. Ale stále se vrací do hry, vrátil se překvapivě v minisérii 24 hodin Live Another Day, to je taková trošku jako bondovská, bondovský titul, kde se to místo Ameriky odehrávalo v Londýně a potom už se zase hovořilo o tom, že agent Jack Bauer, který periodicky
taky nezničitelný, jako
zachraňuje
Bond.
Přesně tak různé části světa, takže už opravdu odchází do výslužby, nicméně ve hře už několik let je možnost celovečerního filmu s tematikou 24 hodin a s Jackem Bauerem jako hlavním hrdinou. Momentálně se hovoří o další řadě seriálu a zároveň o tom celovečerním filmu. Údajně se debatuje o tom, kdo by měl psát scénář a jestli teda vzniknou paralelně jak seriál, tak film. Každopádně zdá se, že Jack Bauer se opravdu do důchodu nechystá.
Jestli to bylo docela progresivní, vlastně ta iluze toho ubíhání v tom reálném čase.
Dávno,
dneska už to není tak aktuální úplně. No uvidíme. Já přidám jeden skandál s tím, čemu se taky s Vítkem věnujeme poměrně často právě na Danovu adresu, a to jsou odposlechy.
Jo? Často ho odposlouchávám.
Já se tím potřeboval asi odkašlat, musíš něco říct. Musíš říct jméno Rupert a doříct místo příjmení. Já se tím kašlu.
Já nevím, který Rupert, ale já znám Ruperta Wyatta, Ruperta Sandersa.
Tak ani jeden z nich, každopádně mluvím o britském magnátu Rupertu Murdochovi. Právě Murdoch musel, tuším, v roce 2011 zastavit vydávání toho bulvárního nedělníku News of the World. Po nějakých 170 letech existence to položilo, ten list odhalování praktik, který oni používali.
A řídil to Murdoch od začátku.
Ano, samozřejmě. Ke zjišťování informací. To se zase do tomu dostaneme k tomu seriálu The Strain, jo, jak to někdy až ke konci letošního roku. Každopádně nesmrtelný Rupert, to odposlouchávání telefonů celebrit a vlivných lidí, včetně královské rodiny, se mu úplně hackování telefonů, úplně se mu to nevyplatilo. Andy Coulson, šéfredaktor toho listu, byl tuším kvůli těm odposlechům odsouzený na rok a půl za mříže. O té aféře vydal letos počátkem srpna novinář Nick Davies knížku s názvem Hack Attack, hackerský útok.
Hack Attack.
A studio Sony, myslím, to vyhmátlo jako námět pro film. Podle Clooneyho, který jsem teďka profláknu, to bude točit. George Clooney, velký George, který už má za sebou film jako Dobronoc a hodně štěstí, Den zrady. Pro toho to nebude žádná velká novinka, navíc se synem novináře a televizní moderátora, jo, tady dvou mužů.
Se stává, no.
A tak já se těším poměrně dost.
Taky rád odposlouchává, to se o něm málo ví.
Tak. Já jsem si vždycky říkala, co je na Clooneym divnýho.
Že? No, a ty fotky z mládí jsou taky crazy hodně.
Mu vede, jo? Trošku.
Tak. Já jsem se strašně sekla na tom Rupertovi, protože já jsem si vzpomněla na svoji asi nejoblíbenější filmovou novinku z poslední doby, která se týká herce Ruperta Everetta, který si, pozor na to, dává nastřelovat krev do obličeje, cizí lidskou krev, aby vypadal mladší.
Tak taky strain trochu, ale ne?
Velký nervy teda, ale opravdu.
Říkal, že by si hrozně přál čerstvou krev, takže by se rád chtěl skamarádit s nějakým horolezcem, aby si od něho mohl brát tu okysličenou krev z těch časů, kdy on chodí
po horách. Tak to jsme to ještě neměli, Táňa přesla čerstvý vítr, čerstvou krevní plazmu, já doufám nějakou reality show ze života Ruperta teda.
Ne, to opravdu muselo ven, to bylo opravdu dost poslední. Přesně tak. Ale vraťme se zase k něčemu trochu normálnějšímu. Dneska totiž začal festival v Torontu a vlastně posledních 7 Oscarových vítězů byly všechno filmy, které měly svoji premiéru v Torontu. Je to jeden z takových hodně uznávaných festivalů. Když se podívám, co tam bude letos, tak je to hodně filmů, které natočilo hodně významných nebo známých jmén. Třeba tam bude nový film Noa Baumbacha, samozřejmě s Benem Stillerem.
Máme rádi Francis H. Vystřelil docela raketově na tu indie slávu.
A mně se líbil.
Jo, nám taky docela.
Tentokrát tam nebude Greta Gerwig, nevím proč, myslím si, že má rozjetý nějaký jiný projekt, místo ní tam bude Amanda Seyfried, což je trošku downer, ale tak dá se to asi vydržet. Kromě toho Baumbacha tam ještě bude další takový, jako říká se indie režisér, nevím úplně, Jason Reitman, ten tam bude mít svůj film, podobně docela, nebo asi docela rajtuje, nepřekvapivě, no. Si porajtuje po tématu vztahu v digitálním věku, tak nevím. Pak se mi docela líbí tady fotka po McConaugheyovsku pohublého Jakea Gyllenhaala, který má hrát sliského paparaciho Nightcrawler.
To se mi líbí ty trailery. Pozor, to se podívejte, jestli jste neviděli, to jsou fakt zajímavý matra teda.
To vypadá hodně slibně. A ještě namátkou úplně třeba poslední, který zmíním, je ano, určitě The Judge. Natočil to Dan Gilroy, který se zatím moc nepředvedl jako scénárista Born Legacy, Bornova odkazu. A tentokrát se rozhodl natočit film s Robertem Downeym juniorem, který byl poslední dobou jenom vlastně Sherlockem nebo Ironmanem, takže trošku možná příjemná nebo nepříjemná, nevím, změna. A je to o právníkovi, o nějakém top právníkovi, který se vrací do svého rodného města obhajovat svého otce, který je obviněný z vraždy a tím otcem je Robert Duvall.
No my tady dneska taky budeme mít jednoho soudce, jo? Soudce AK-47. Kazatel Kalašníkov.
Kazatel Kalašníkov.
Já mám takovou kratší novinku, která ovšem jako v podstatě stačí říct jednu větu. Přátelé, Lars von Trier natočí další seriál.
To jsou medy.
Jo, není potřeba říkat asi nic dalšího. Oznámila to producentka společnosti Zentropa, Louis West. Jak vidíte, už říkám něco dalšího, ale to se nedá nic dělat. Název seriálu bude The House Jack Built a všechno, co o tom víme, jsou slova dalšího z producentů Petra Albeka Jensena, který prohlásil, že The House That Jack Built bude seriálem, který nemá obdoby, seriálem, který jste nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíte. Radši zadržte
dech. Oni mají, já už ho zadržuju, ale jedním dechem musím dodat, že oni mají to promo masivně zmáknutý, už na tým informace se ukázalo, že to umějí. Na druhou stranu musíme říct, že zkrátka Lars von Trier je zodpovědný na jeden z nejlepších, ne nejlepší nebo nejprůkopničtější seriál ever, to je samozřejmě Kingdom, Království 1, 2, Riget.
Já nemám nic vejš.
Kdyby to bylo jenom přibližně, tak já asi taky ne. Já na závěr novinek navážu na to, co, o čem mluvila Táňa, to je Toronto. Na jednu stranu nám končí Benátky, asi si můžeme říct, že zatím tři největší favoriti, Roy Anderson se svým filmem o holubovi, jo, a o lidské existenci, jako vždy ostatně, Birdman, Inarritu a Night Moves, jo, a tam to jsou to spíš ekologičtější pohyby, Kelly Reichertová, co dělala Wendy a Lucy a tyhle věci. No, ale teďka vyšla takový zajímavý článek pojednání, řekněme, na Guardianu, v této souvislosti právě s Torontem, že tam je vlastně strašně moc filmů, který vychází z reálných událostí. Ono to není až taková novinka, ale ono jich masivně přibývá a ty události jsou čím dál aktuálnější. A oni tam mají spoustu zajímavých postřehů o tom, jak je to vlastně sázka na jistotu, že začíná být čím dál větší jako problém a větší odvaha jít do nějaký jako výraznější fabule, do něčeho excentričtějšího. Lidi si zkrátka milují tu identifikaci a jsou tam samozřejmě jména od Stephena Frearse, který bude dělat o Lenci Armstrongovi film, přes Davida Fostera Velise, Beach Boys tam budou mít film, Bobby Fischer Fisher bude stvárněn, ten šachový šampion, Stephen Hawking, samozřejmě Theory of Everything a tak dále. Benicio del Toro bude hrát Pablo Escobara v Paradise Lost, Michael Winterbottom se bude věnovat té vraždy Meredith Kercher. No prostě je to tam opravdu hodně, únos iránského žurnalisty Mazira Bahariho, John Stewart, že vlastně to točí. No je toho hodně, nebudu to dál už rozpitvávat, ale tomu tématu bychom se možná někdy mohli vrátit.
Já myslím, že překvapivou novinkou je taky to, že ten film Roye Andersona o tom holubovi, co sedí na větvi a reflektuje existenci, tak samozřejmě se zakládá na životě skutečného holuba, který ve Švédsku žil, možná ještě žije.
To je mnohem zajímavější.
No, zdravíme.
Blockbuster.
Na tu větev.
Ano, Around the Jewels. Čelisti Radio Wave, Aleš Táňa Vítek, Killer Mike a LP.
Čelisti, to je taková země bez Boha, jo?
Jo,
bez Boha a bez bolesti hlavně. Tak, vítejte zpátky při poslechu našeho filmu.
To byl velký blockbuster a my se těma blockbusterem budeme zabývat dál. Máme tady takový opravdu český blaster, to je masivní, jo?
Totální. Statisíce lidí na to chodí.
Tak, Gotland, a to tady máme právě hlavně Táňu. Je to film, který my jsme s Vítkem neviděli, ale Táňa je tady právě kvůli tomu, protože ten film, který měl hype a my chceme vědět, jestli zasloužený nebo ne, když víme, že si o tom dělá nový příspěvek, ale pojďme se do toho trochu ponořit. Je to povídkový film, nejdřív nás uvede trochu do kontextu, o co to vlastně jde.
Jde o to, že se skládá asi z pěti takových filmových povídek, které nějakým způsobem navazují na Štigela, na ty jeho reportáže. Některé se ho snaží jakoby trošičku prodloužit, některé se ho snaží trošičku změnit. Mně je docela líto, že ty recenze to nemělo úplně moc dobré. Tady se dívám, vidím na ČSFD, to taky není žádná velká sláva.
No, už levicová propaganda to vždycky funguje, to jsou hned body dolů.
Asi to částečně taky bude tím, vlastně bych se zhodla s, myslím si, že jediná věc, na které se recenzenti zhodli a já bych se s nimi zhodla taky, byla, že nejslabší a podle mě jediná slava byla povídka Rozálie Kohoutové o Letné, o Stalinovi na Letné. A to byla taková opravdu jakoby lepší publicistika, kde se prostě zrekapitulovalo, co se všechno s tím místem, co s tím kdo chtěl dělat, jaký památník tam měl být přes Michaela Jacksona, přes Klause. Ku podivu tam nebyl Petr Čtvrtníček, to mě trošku zarazilo.
Zásadní událost.
Možná proto to bylo trošku horší teda než ty ostatní. Každopádně všechny ty další si myslím stály za to. Lukáš Kokeš dovyprávěl příběh Tomáše Bati do současnosti. Potom tam byla část o Líje Bárové v režii Petra Hátleho, od Věry Čakányové tam byl příběh spisovatele Eduarda Kirchbergera a od Kláry Tasovské příběh Zdeňka Adamce, který se upálil v roce 2003, zjednodušeně řečeno, na protest proti kapitalismu.
Když jsi zmínil Lukáše Kokeše, kterýho máme rádi, je to údajně nejlepší z těch povídek, ta úvodní, která je postavená na nějakým výrazným vizuálním nápadu. Je to pravda?
Souhlasím s tím asi. Souhlasím s tím. Ta jeho povídka si myslím pro mě jakoby se podobá povídce Kláry Tasovské. Oba dva sledují...
To ty partneři, no, to je prostě, s toho proberou vždycky na večerech a pak takhle vypadá. To je snažší, no.
V obou těchto povídkách je hodně silná kritika kapitalismu a zároveň je tam hodně invenční nápad. U Lukáše Kokeše je to vlastně ta smyčka, že vlastně divák si připadá, jako kdyby vlastně kamera jela na takovém kruhu a dostala se vlastně od toho Bati až do dneška tím kruhovým pohybem. U Kláry Tasovské se mi hodně líbí, že ona vlastně vykládá příběh někoho, kdo je pro ní hrdina, který nemá pomník. Jedná se tedy o toho Zdeňka Adamce, který se upálil podobně jako Jan Palach na stejném místě a ona vlastně sleduje všechna prostředí, ve kterých on se pravidelně ve svém každodenním životě vyskytoval, samozřejmě bez něho. Tím, jak on tam není, tak se to ještě vlastně zmnožuje.
No a když jsem mluvila, Petr Hátle, to je chlapík, který dělá filmy hodně vizuálně výrazné, nejenom vlastně ta synchronicita obrazu a zvuku, on se na tom dává dost záležet, patří k jedním z tvůrců, o nich se mluví jako velkých talentech, vyhrál Vyhlavě. Jak dopadla ta jeho povídka, o čem přesně byla? Ty to už si vlastně naznačila, spíš jak dopadla.
A dopadla dobře, on se rozhodl vyprávět příběh Lídy Bárové jako příběh někoho, kdo je vždycky, dá se říct, loutkou, není to úplně to pravé slovo, ale lepší mě nenapadá. Člověka, který do konce svého života musel se zpovídat a musel vysvětlovat to, co udělal. Takže bylo vlastně jakoby podobným způsobem lehce takový jako nesvéprávný, nebo se tak alespoň choval i jako v té době, kdy randil s Goebbelsem a stýkal se s Hitlerem. Vždycky ve víru nějakých ostatních okolních událostí, které tak úplně nerozumí a které ji vždycky smetávají. Tady vlastně v té povídce vystupuje režisér poraďte mi, režisér Otakar Vávra, který se za ní vedal vlastně do Vídně natáčet o ní film, který tam jakoby trošku i jakoby takovým agresivnějším způsobem opět nutí ten její příběh vlastně převyprávět.
Vera Čákanejová?
Věra Čákanejová dovyprávěla ten příběh prostřednictvím výpovědí dcer spisovatele Eduarda Kirchbergera, který opět je postavou mučenou za fašismu, udávající během Třetí říše, spolupracující s STB, neuvěřitelný zase opravdu jako řetěz událostí, a ty dcery v těch svých výpovědích vlastně prodlužují nějakou ambivalentnost, obě mají jiný pohled a obě nejednoznačný. A
jak to drží pohromady jako celek? Je to film, o němž víme, že má takovou hodně specifickou distribuci, oni tušili, že by to nemělo v kinech nějaký extrémní návštěvnost, tak zvolili spíš model specifických projekcí na specifických místech, tak možná v obojí, jak to drží jako celek a jak funguje ta projekce v plenéru, řekněme.
Projekce v plenéru si myslím, že je geniální nápad. Zároveň to upozorní na některá místa, které si to upozornění zasluhují, jako je třeba nákladové nádraží Žižkov nebo třeba nějaký průmyslový objekty, které by se zasloužily zůstat, ačkoliv možná nakonec nezůstanou. A myslím si, že ten film opravdu drží pohromadě, že i tím, že vlastně povídka Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské jsou na začátku a na konci a ty jsou si podle mě jakoby nejpodobnější, tak se to vlastně na konci uzavře do nějakého kruhu.
Výborně.
No prosím, mám já jsem spokojený, já Táně věřím a to vám můžeme doporučit.
Ten kruh, ty návštěvní kruháče, to posilování.
Já bych stal 4x za sebou. Tak ovšem, ten film si dám 4x za sebou.
Ty jsi sporták stejně, já chci dvojí duši stejně jednou.
Nikomu zvoní telefon.
Spoon, they want my soul. Docent Lžičář, Vítek Šmarc, ahoj, vítám tě ještě jednou.
Vítám, vás vyšetřím potom všechny.
Těším se, dneska to potřebuju.
Dostavíte se k vysvětlení tohoto skandálu.
Spoon, Demont, My Soul, jedna z desek roku. Tak, a teď je tady život a doba, jo, v který žijeme. To je prostě věc, který my se tady věnujeme průběžně. Táňa, ta v tom není tak zběhla, jo, takže se zaměří rovnou na soudce, který se jmenuje AK, a je mu 47. Je to velký frajer a tři jiní borci si ho podali. Robert Sedláček, Radim Špaček, Bohdan Slama. Asi se shodneme, jsou to ty tři zajímavější jména se současnými českými režiséry. Možná jediný tři. Tak.
Jan Svěrák tam ještě trochu.
Jo, zdravíme ho samozřejmě. Jo, a to jsou zase jiní tři bratři, jo. Ty spolu tak zase tak nevycházejí úplně.
No bavíme se o seriálu České televize, který měl vlastně premiéru, no pilot byl odvysílaný teďka v pondělí, pokud se nepletu, nebo to byla neděle, mně se to plete, v pondělí. A v podstatě představil jakoby další možnou zajímavou platformu, kterou by Česká televize se mohla chytit v tomhletom prostředí seriálovém, které je neobyčejně nabité, představila prostředí nikoli trestně právních kauz, to znamená tam, kde se řeší opravdu jako kriminální případy, ale občanskoprávních sporů. Což si myslím, že je docela zajímavý pole, nevím, jestli vznik podobný seriál ve světovém kontextu. Každopádně Robert Sedláček, který je jakoby asi teda ta hlavní persona, to se shodnem, zjevně prostě chce na principu těch občanskoprávních sporů zmapovat, řekněme, stav společnosti a postihnout takový ty jemnější niance, než postihují, já nevím, filmy o mafii, organizovaném zločinu a podobně. Mm-hmm. Já nevím, jestli to Táňa vidí podobně, aspoň já jsem z toho měl takový pocit z toho konceptu.
Jasně, aha, Robert Sedláček je částečně autorem toho námětu, vlastně psali ten seriál společně s Miroslavem Zapletalem a potom se rozhodli...
S Zdeňkem Zapletalem.
Co se to zaplete hned?
A potom se rozhodli, že prý, aby ten seriál byl barevnější, takže nechají, a teďka budu citovat Roberta Sedláčka, že nechají točit Slámu ty zajímavé pasáže rodinné, protože on točí ty nejzajímavější filmy, Špačka ty akčnější pasáže a Robert Sedláček prý vždycky lítá od čerta k ďáblu, takže si vybral ty linky s ženskýma.
Aha,
já jsem z toho měla pocit, jakože mě to přišlo, já jsem dělala třetí díl, který točil Robert Sedláček, přišlo mě to trošku misogyní, protože všechny ženské postavy byly buď upjaté učitelky, nebo Daniela Kolářová, ano, tedy stará upjatá učitelka, a což je taková vlastně role, kterou ona hraje opakovaně, už tam byl záblesk v Letu s kovbojem, že se to stane, anebo hysterky, anebo krásná psycholožka.
Ano, je to tak, ale já jsem viděl jiný díl než Táně, takže máme vlastně trochu problém tady v tom vykomunikovat, jako co se komu jak zdálo, protože jsme viděli trochu jiný materiál, ale já tuším, že i pilot byl z větší části režirovaný Robertem Sedláčkem, on byl aspoň zatučněný v titulcích.
Jo, že tam on je celkově takový zatučněný.
No tak to samozřejmě, jo. Ale v těch titulcích byl opravdu hodně zatučněný. Já jsem s tím měl jako jeden zásadní problém, vlastně než se dostanu k tomu nejzásadnějšímu problému, tak ještě k tomuhle tomu zvláštnímu dělení jako práce Rozděl a panuj. Mně ten seriál skutečně v těch některých částech příliš nelícoval. Mně se zdá, že ty tři linie, to znamená ta rodina, potom terapeutická a pak ta profesní, že mají dost problém jakoby spolu nějakým způsobem komunikovat a já jsem to nevěděl, že to bylo točené na tři části a vždycky mě to vyfackovalo. Úplně jsem si říkal, ježišmarja, tady začíná jakoby něco úplně novýho. Kdy opravdu s tou psychoanalytičkou máte pocit, že jste v seriálu Terapie, kde se prostě vedou takový ty jakoby terapeutický monology, kdy se dostáváme do duše toho hrdiny. Ta rodinná linie pro mě byla teda dost jako mrtvolná. Nejzajímavější pro mě byla to soudní přelíčení, kde se dařilo i díky jako výbornému nasnímání, nasvícení udržovat atmosféru jako velkého chladu, odličtění a zároveň jako zoufalý pozice toho soudce, který přihlíží nějaký zkáze vztahu, který asi kdysi kvetly a teď teda mají problémy nejenom od pasu dolů, jak by řekli televizní věštkyně. Pro mě tohle jakoby ta nesourodost tam byla dost citelná, aspoň z toho pilotu. Možná se to v těch dalších dílech bude zlepšovat. Pro mě to ale nepůsobilo jako koherentní seriál, což je dost problém, ale nepůsobilo to na mě úplně špatně, to zase nechci se tady přetvařovat.
Já s tebou souhlasím, ani v tom třetím díle nebylo vůbec nic zajímavého na té lince s krásnou psycholožkou, prakticky to tam bylo i velice krátké, v rodině vlastně se stále řešil vztah jeho nějakého takového frustrovaného idealismu a takového pragmatismu jeho matky, což tam asi na sebe bude narážet delší dobu, takže vlastně to zajímavé se odehrávalo v té soudní síni. A já jsem s tím ještě měla trošku takovou potíž, že mně to začíná připadat jakoby lehce únavné, myslím tím teď jakoby tu sedláčkovskou depresi ze současnosti, která je taková hodně poraženecká a taková vlastně, že se ventiluje tím, že tady ten soudce sarkasticky komentuje to soudní přelíčení, což občas bývá vtipné, ale je to, na čem to vlastně stojí a padá, občas je to prostě jako únava.
Přednedávně měl premiéru tuším britský seriál Outlander a spousta recenzí říkala, pro boha, kdo dneska ještě používá voice-overy v seriálech. A teď přijde Život a doba soudce AK, kde ten voice-over je jakoby jedním z hlavních prostředků charakterizace hlavní postavy. Velmi neobratný prostředek pro mě. Za prvý, protože ten soudce často říká to, co by se dalo podle mě vyrozumět z obrazu. To znamená, že vám vysvětluje to, co se děje před tou kamerou. A snaží se vám nějakým způsobem zrekonstruovat třeba vztahy mezi lidma, v horších případech třeba čte SMSku, která je vidět na té kameře v detailu. Takže to skutečně působí velmi neobratně a je to opravdu, tady to někdo přirovnává k těm hardball detektivkám nebo prostě těm starým detektivkám, kde jako drsně, cynicky komentuje. Tohle řekl bych jako mluvící chcípák v něčem. On opravdu komentuje věci, které podle mě si komentář nezasloužej a často je komentuje, přikládá jim nesmyslný důrazy věcem jako v řeči, nějakým pleonazmům. Věci, které z něj poměrně normálně, tak on má jakoby tendence neustále tak jako trochu ironicky a zároveň trochu bolestínsky jako vyzdvihovat, jak ta doba je nesmyslná, jak ty lidi jsou k sobě voškliví. A pokud to takhle bude pokračovat 13 dílů, tak se obávám, že z toho jako zešílim. Teda jo. V tom pilotu to bylo snesitelný, ale pro mě je to zase ukázka toho, že snažíme se tady dělat teda něco modernějšího a použijem prostředek, který je opravdu trošku 100 let za opicema a použijem ho ještě tím nejhorším možným způsobem, prostě těžkopádným. Opravdu nepotřebuji vidět, když hrdina letí v letadle a tváří se šťastně, začne říkat nebesa, tady se cítím tak svobodný jako nikde jinde.
Já se to musím pustit, tak
to je uchvatný.
To je tak nádherný. No a dotkneme se ještě trošku většího dna. V České televizi jsme si řekli, že aspoň stručně okomentujeme, byť lehce s křížkem po funuse, nádherný zábavný pořad, který se jmenuje Pečený sněhulák, je zodpověn Mr. Kohák a spol. Já za sebe musím říct, že jsem neměl nervy navíc, než asi tu tříminutovou scénku, která běžela jako teaser a jako musím říct, že něco takovýhleho jsem ještě v životě neviděl.
To byla ebola humoru, jak napsal Kamil Filát, přidal genocida v kusu.
Ano.
Opravdu komediální sketchový pořad, kde je úplně všechno špatně. Tam vlastně se nemáte ani na co rozčilovat, protože tam neexistuje humor, neexistuje nějaká poetika. To je opravdu sled besídkových výjevů, bez pointy, bez nápadu. A když už se tam nějaký ten nápad zableskne, tak je opravdu zabitej lidma, který zjevně jako nechápu, co dělají v komediálním seriálu, když nejsou vtipný.
Fantastický timing.
To je na absence jako čehokoliv. Jo. To...
Peklo.
Mě tam mrzela jedna věc, že se na to nemůžu dívat s tím, že bych se tomu smála, jo. Jak je to špatné. To se mě naposledy stalo u Všiváku. Já jsem schválně šla se podívat na Všiváky s tím, že mě to bude bavit, ale to má prostě společnou jednu věc, to nedává smysl. Ani jedna z toho. A proto to jako nefunguje ani.
Jako nevíte, co to je to politická satira, společenská. Satira, nebo prostě mě to nejvíc, opravdu teď nebudu dělat reklamu jedné komerční rozhlasové stanici, ale když si ji zapnete v dopoledních hodinách, občas se tam Mr. Kohák objevuje a říká svoje vtipy. Je to zhruba na podobný úrovni, kdy prostě lidi jako s vyřachanýma mozkama se smějou jako kdejakýmu dvojsmyslu. A pokud tam přijde teda někdo, kdo se jako tváří, že ještě ví něco o té společenské situaci, tam jako jsou nějaký přesahy třeba k situaci na Ukrajině. Tak je to opravdu geniální. Nejlepší humor opravdu jako Dance Party 2.0.
Zkrátka, čelisti zdraví Českou televizi a těšíme se na další projekty a budeme to pochopitelně dále sledovat.
Ty koule bych radši uřezal.
Ano, ty tady producent, který si dal jméno po nemluvícím psovi Basenji a jeho skvělá skladba Heirloom.
čelisti. Kim Basinger,
jo? Jo, jo, to je ona.
Přátelé, toto je první skladba Alešova syna Šimona, jo, kterou složil na své první samohrajky. Opravdu ten talent syna hudebního dramaturga se nezapře.
Je to tam.
My se teďka dostaneme Aleši Stuchlému hluboko pod kůži. On je takový náš homofáber, bych skoro řekl. A on jediný viděl film Pod kůží.
Ano, přátelé, my se tady občas věnujeme nejlepším nedistribuovaným filmům. Myslím, že na jaře jsme se věnovali Leviatonově Nebrasce. Teď přišel čas na snímek Under the Skin, tedy Pod kůží, který má nejmenovaná distribučka, tuším, Zabuk. Takzvaně, ale zatím se ho, pokud bych nechystá, Bůh ví, proč uvíc do kin, ani na DVD. A myslím si, že to je velká škoda, protože to patří k úplně nejlepším filmům, jaký já jsem letos viděl. Je to naprosto mimořádná záležitost, vizuálně, zvukově, v jakémkoliv ohledu. Je pod tím filmem podepsán režisér Jonathan Glazer. Jehož předchozí filmy já nijak zvlášť nemusím. Birth s Nicole Kidman, pokud si bavujete, a pak taky snímek Sexy Bestie. Jsou to takový, hlavně v případě Sexy Bestie, taková postmoderní záležitost, hodně přeestetizovaná, v tom případě snímku Birth s šokující pointou, hodně přespekulovaná. Tady to je film hodně jiného ražení, já jsem se toho trochu obával, protože ta předloha Michela Fabra, což je spisovatel holandský, který ale vyrůstal v Austrálii a teď je ve Skotsku, velký podivín. Tam se taky ostatně ten snímek odehrává na Skotské Vysočině, on to tam evidentně velice dobře zná. Nicméně v případě snímku Under the Skin nejde hovořit o nějaké adaptaci, to je skutečně kniha po morfingu. A kompletní. Jo?
Po Morfiu.
Po Morfiu, ano, to taky rozhodně. Ta především namorfovaná je krásně tam Scarlett Johansson od úplného začátku. Zkrátka, on si z té předlohy vzal jenom jeden nápad, ta kniha je úplně jiná. Je stejně skvělá, ale skutečně je opravdu úplně jiná. A spíš to připomíná takovou vyprázdněnou narraci trošičku, jako kdyby se třeba Bruno Dumont, berte to s nadsázkou, jako kdyby se třeba Bruno Dumont rozhodl natočit takovou netradiční vyprázdněnou sci-fi romanci.
Takže tam uvidíme hodně zajímavých tváří.
Hodně zajímavých tváří a nejen tváří, samozřejmě narazil se asi na to,
Sloní muž.
Je tam samozřejmě Sloní muž. Většina těch typů, které ona potkává, a bych to uvedl do souvislosti, je to takový film, který bych překřtil na žena, která spadla na zemi. Skutečně, kdybychom neznali, o čem je ta knížka, tak byste to moc nechápali. Ve skotském městě prostě žena každý den vezme svoje auto a loví muže. To, co se s nimi děje, je jasnější v té knize. Tady je to podstatně enigmatičtější záležitost, proto trochu ta sci-fi tematika, ale v zásadě je to film, který pro nás mluví o věcech jako je láska, osamělost, gender, sexismus, to všechno tam můžeme najít, ale jenom v jakýchsi střípcích a ve velmi otevřeném bitevním jaksi interpretačním poli. Já jsem chtěl říct něco k tomu Fabrovi, ale už jsem to trošku zapomněl. Jo, že vlastně všichni ti muži byli vybráni v podstatě náhodně. Nebo kromě pana Hádka, pozor, se Scarlett Johansson si zahrál, Krištof Hádek, dostane šutrem velice brzo a je to...
tak to mi začíná lákat.
A je to fajn. A vlastně jsem se chtěl dát ještě k tomu, že když jsi mluvil o tom Sloním muži, tam je to ještě, jak se to prodává ten film na té atraktivitě, je to skutečně, přátelé, první film, ve kterém můžete vidět Scarlett Johansson úplně nahou tedy, ale teda úplně.
Tak není to jako Věra Bílá úplně nahá, ale taky dobrý.
A Scarlett je méně závislá na automatech i v tom filmu, ale abych se dostal ještě k tomu, v čem je ten film mimořádně pozoruhodný. Glazer byl vždycky hodně na ten Glazerový vizuál. Tady teda, co s tím obrazem provádí, to jsou skvělé věci, jsou tam totiž takové ty hypnotické sekvence, ve kterých skvěle pracuje i s hudbou, ve kterých právě nám enigmaticky naznačuje, jakého té ropné lázně se noří ty oběti této podivné ženy. A opravdu to je docela velkolepý, právě takové ta noční můra, ten hypnotický aspekt. A pozor, nejen asi k obrazu, ale i k zvuku měli storyboard, protože zvukově takhle vrstevnatý film by si zasloužil nějaký šestikanálový kino. Kromě toho soundtracku, z kterého se k něco pustíme, Mika Lévis, Mika Chuen, The Shape, za to zodpovědná, tak tam je i fantastická práce z ruchy, jak on si vytáhne nějaký jako vnitřní nebo naopak nějaký distancovaný zvuk. Ten soundtrack je něco mezi Děrdi Ligeti meets Vangelis. Prostě tu atmosféru to strašně umocňuje. Ale zároveň si dovedu představit, jsem mluvil toho Dimonta, že to pro někoho může být lehce umorný, to je stále po pojíždění, je to dělově vlastně hodně vyprázdněný, ale co bych ještě ocenil, ta součinnost kamery a střihu, takový vlastně prudký, neočekávaný střih v mnoha místech, který ještě umocňuje tu emoci, která ve vás vlastně zpětně hodně doznívá.
Já bych jenom pro diváky, kteří nás nesledují třeba pravidelně, nemají rádi artové filmy, ale ještě zhruba v jaké části je ta Scarlett nahá, aby to nemuseli zbytečně absolvovat celý. Na konci.
Na konci.
Já bych se spíš zeptala, v jaké části dostane ten hádek šutrem.
Prosím tě, to je fajnšmekr tady.
Taky první třetina, jo. Tak první třetina. Když se z první třetiny překápně do druhé, ale opravdu, přátelé, ten film stojí za shlédnutí celý. A já opravdu doufám, že se v naší distribuci objeví, to je jasná festivalovka. Nevím, jestli se to povede třeba Febiofestu nebo uvidíme festu Lotrlého diváka, netroufnu si to odhadnout.
Každopádně, pokud se chcete navnadit, podívejte se na Facebook filmově kritického magazínu Čelisti, kam jsme umístili výseč z toho filmu právě takovou ropnou a musím říct, že to je skutečně něco, co vás vtáhne jako ropné jezero a močal dohromady.
Je to tak.
Nádherná věc.
Tady máme ukázku Mika Levy a její skladba Love ze soundtracku Under the Skin. Mika Levy, skvělá skladatelka, kterou tak můžete znát z projektu Mikachu and the Shapes nebo beaty, které dělá pro zpěvačku Tirza, skladba Love ze soundtracku k filmu Pod kůží, filmu, to dodám ještě k těm hypnotickým kvalitám toho vizuálu, skvěle mísí realismus a právě jako vysokou stylizaci, to se tady tak moc často
podobně
nevidí.
Jako čelisti,
podobně jako Čelisti, přesně tak. Takže teďka do reality, a to do Izraele, do Palestiny za ženou, o které se říká, že je velice honorable. Zpočátku se to tak mohlo zdát, ale myslím si, že to tak ve finále moc není, Vítku, co?
No, byl to asi nejočekávanější britský seriál, nebo jeden z nejočekávanějších.
A nejlíp načasovaný.
Přesně tak, nejlíp to načasování bylo úžasný, protože uvést seriál v této době, který se zabývá problematikou izraelsko-palestinských vztahů a řekněme z dost jakoby nezvykle procedurálního hlediska, kdy jakoby se snaží nezaujímat stanoviska, tak to vypadalo, že všechno je v naprostém pořádku. Pro mě, já na rozdíl od vás dvou, jsem tomu seriálu hodně dlouho se snažil fandit a vydržel jsem to s ním až do konce, když už teda v koncovce jsem se hodně přemlouval, ale bohužel asi se tady bavíme o největším seriálovém failu sezóny. Nemůžu si pomoct, co vy k tomu vlastně máte.
Já s tebou docela souhlasím. Já jsem se snažila 5 dílů a pak už to nešlo dál. Já jsem měla strašnou tendenci ten seriál pořád srovnávat s Homelandem, což je vlastně taky seriál z poslední doby, který má silnou ženskou postavu, taky se dotýká zahraniční politiky, konfliktu, který tam vlastně má roli zdroje neřešitelného, nenapravitelného zla, které každého může jen ušpinit vlastně nikdo, kdo se s ním do toho konfliktu nějakým způsobem dostane, nikdy z toho nevyjde dobře. Takže ty spojnice tam jsou docela jasné. Já ještě doplním, že ten seriál napsal a režíroval Hugo Blick, britský tvůrce, který kromě toho, že je scénarista a producent, tak si taky zahrál pár filmových roliček, například mladého Jokera v Bartnově Batmanovi.
No, u toho se můžeme zastavit právě, protože moje zklamání je o to větší, že nepotvrzuje tu tendenci kvalitních autorských seriálů. Jo? Nenavazuje na Dimonta, nenavazuje na Top of the Lake a tak dále. Bohužel tady je právě špatně pro mě vlastně všechno. Jo? Teda toho scenaristického uchopení až po to režijní, který mě teda iritovalo podstatně víc. Já jsem od 10. minuty prvního dílu, musím říct, nevěřil tý high artový stylizaci, přišlo mi to jako hrozný gimmicks, prostě tady taková přetvářka, přišlo mi to bezúčelný a jakoby ten seriál chtěl každou minutu upozorovat na to, že tady koukáme na víc než na televizi, jakoby emancipoval něco, co emancipaci vůbec nepotřebuje, jo? Nevěřil jsem tomu.
Myslím, že tady se potkaly obrovský emoce, obrovský ambice, který v sobě Hugo Blick má, protože on ten seriál jako vysochal opravdu od základu, to je celý jeho vlastně autorský dílo od začátku do konce. A řekl bych, že já osobně bych do určitý míry nerozporoval ten scenaristický záměr, který je zajímavý, je to snaha navázat na takový ty klasický studený britský thrillery, který jsme mohli vidět třeba v Tinker Tailor Soldier Spy v podstatně lepším uchopení. Ten seriál k tomu odkazuje, k tomu, co se stalo v tomhle filmu, to znamená taková ta studená, odličtěná estetika, ty jakoby potlačený emoce, potlačený herecký výkony, neustálý masky, přetvářka a velký chlad, který z toho má dejchat. Jenže Hugo Blick tohle opravdu neudržel. Tomu se ta stylizace rozpadla pod rukama a to, co se děje na konci, to už je vysloveně jako směsice špatného melodramatu, C-čkovýho akčního filmu a opravdu mizerný režie. On má takový zvláštní jako dar vytipovávat si špatně načasovaný detaily. On se snaží doslova každému gestu v tom seriálu přisknout jako velkou váhu. Protože chápu, jako autor, on si myslí, že to je skvěle zauzlený a všechno je důležitý, ale on klade důrazy úplně na všechno a to prostě nemůže držet pohromadě, obzvlášť ne v seriálu.
Já bych u toho scénáře navíc oddělil třeba repliky a strukturu, jo? Že třeba, co je třeba ocenit, je, že ten konflikt je tam podán poměrně zajímavě, nestranit nikomu, zároveň ten problém velice komplexní, v tom on má evidentně vhled a to musíme na tom ocenit. Na druhou stranu právě v tom přecházení mezi nějakými jako lehce žánrovými polohama, sklony k tomu jako melodramatickému kýči, pro mě to už právě zakonzervovaný lehce v tom scénáře, ta režie to jenom umocňuje.
Mě ten seriál vlastně nejvíc odradil tím, čím mě právě Homeland nejvíc přitáhl, a to byly postavy a interakce mezi nimi. Mně přišlo, že Hugo Black tady spadl do takové scénaristické pasti někoho, kdo si je velice dobře vědom toho, že píše hrozně hladké, břitké a v jeho případě hodně sarkastické dialogy, které opravdu jdou jako po másle. Ale on je vkládá do úst naprosto každé postavě. Ty postavy vůbec nejsou odstíněné. Oni všechny mluví stejně. A to opravdu začalo po nějaké době rozčilovat, že se vlastně mezi sebou jako líší jenom mírou sarkastické.
No, jsou ty ambice zase vidět hrozně.
A problém je, že Hugo Blick hlavně pro mě v tomhletom seriálu nenapsal jedinou vrstevnatější postavu. I ta hlavní postava, kterou hraje Maggie Gyllenhaal jako hlavní tahák, tak vlastně je v podstatě postavená na jednom tónu, a to je hysterka, která ale umí navenek hrát jako chladnou mrchu. Ale jakmile vlastně čekáte, že ty postavy se budou nějak vyvíjet, tak zjistíte, že on vlastně za tou maskou není nic, oni nosí masku, která dobře vypadá na té obrazovce chvilku. Ale záhy prostě se ukáže, že za ní už nic není. A tak on si vypomáhá takovým jako starým dobrým trikem, že přivádí jakoby krajní postavu, okrajový postavy, který sehrajou nějakou roli, aby posunuli příběh dál a aby jakoby ulehčili těmhle těm hlavním tahounům. Pro mě to funguje v jednom jediném případě, a to je případ Stevena Leeho. Jehož postava je od začátku postavená na tom, že se nebude nikam vyvíjet. Jo? Teda je postavená na tý jakoby skoro štěněcí, na tom jeho štěněcím výrazu, a funguje vtipně až do poslední scény, ale to je opravdu výjimka. Bohužel.
Atmosféra u stolu je. Byla většinou jako hustá, ale když čekáme, jak se to vyvíje, tak tam přichází trpčí zklamání. No asi shrneme to tím, čím jsme to začali. Největší seriálové zklamání tohoto roku, právě vzhledem k těm nenaplněným ambicím. A ještě si ano.
Já bych jenom chtěl říct, že to je hrozná škoda, protože seriál tohoto typu k problému, jakým je prostě izraelsko-palestinský vztahy, seriál podobně nepředpojatý v něčem a podobně otevřený, tady opravdu chyběl. A byl by důležité, jak se ukazuje i z reakcí kritiků, tak je důležité. Ten seriál má v podstatě fantastický recenze na to, jak je to podle mýho názoru škvár teda.
Je to tak.
Ale samozřejmě tohle je prostě ztracená šance.
Totálně promarněná příležitost.
To je prostě velký blikanec, jo, tohle to.
Elado Negro a jim zkazuju I Krill You, a my se ještě na chvilku
Karel uslyšíme. Karel Krill
You. Pochopitelně. I Krill You. Už se nám dneska chýlí ten díl ke konci, stále ještě filmový kritický magazín Čelisti. No my vás natýzujeme potom dnešním hocela seriály protkerem dílu na náš speciál říjnový.
Je to tak, v říjnu za prvý končí seriál Strain, což je pro nás výzva udělat díl, který se bude zaměřovat především na současný, řekněme, hororový a Penny Dreadful seriály.
Mně se strašně líbil jeho PR strategie, kde třeba posílali do redakcí různých časopisů naložená srdce.
Ano, to nám nepřišlo.
Já jsem čekal naloženou prostatu, nikde nic.
My naložíme tu tvoji.
Každopádně
tak trošku z jiného soudku bude z koncovka seriálu Nick, který momentálně běží a bude končit 10. října a poběží poslední epizoda, takže i ten tam určitě zahrneme.
No,
a teď tady máme takový gratulace.
Taky gratulace, přicházíme s Pugetama, především Táňa, sice by měla obdržet, ale naopak nese. 80. dvojité dneska Jan Švankmajer a Juraj Megahertz. Zdravíme
tak
oba.
To je 160.
Tak si řekneme každý asi to, co máme od nich nejradši nakonec. Tak Táňo, pojď.
Já mám hodně ráda něco z Alenky.
Jo, ale co?
Všechno.
Ano, skvělý Švankmajerů v debet roku 88.
O kterém se vždycky tradují ty historky, že kterýmkoliv dětem zahraničí ho promítali, tak omdlévali a utíkali a řvali strachy.
Určitě, no, co ty Vítku?
Takhle já začnu s tím Jurajem Megahercem, no. Jo, tam mám jasno, Spalovač mrtvoly pro mě asi, a Petrolí lampy mám taky rád teda. Mm-hmm. A o to Švankmajera ani nevím. Lehce Faust možná.
Lehce Panzerfaust, já za sebe říkám Spiklence slasti, ten jeho nejvíc kutilský film Švankmajerův, který opravdu přitakává té imaginaci pro mě nejvíc, surreálné. A Juraj Herc, to je opravdu obtížný, protože já mám rád i Panu a Netvor, jo.
Já
miluju Spalovače mrtvol a jako tam vybírám opravdu těžko.
Ale je Buldoci a třešně.
No samozřejmě. Ale je to tvůrce, který se fakt strašně obratně, vlastně měl svůj jakoby styl, ale dokázal ho aplikovat na všechno možné, na tragikomedii, na horor, na pohádku, a Holky z porcelánu taky samozřejmě byly
bonny. Škoda, že už je to pryč teda.
Možná z Herce, co bys si řekl, Táňo?
Já bych se připojila k tomu Spalovače.
Asi jo.
Já myslím, ten Habermasův Mlejnce mu taky
byl fantastický úplně. Tak, tam už pod náma dohrává track, který už nedohrá dávno a my se sama v tohle
chvíli. Neměla ani zaznít, podle
mě. Neměla asi, no. My můžeme říct, že příští týden bude s největší pravděpodobností replíska. Nevíme, kterou vybereme, no jestli si připomeneme karlovarský díl. Asi to uděláme tak, že Táňa nám řekne, který díl se jí nejméně líbil.
A nebo vy posluchači nám mailujte, fexujte, jo, pište, jo, který jo, díl byste rádi slyšeli.
Jo, 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 myslím, že byste tak mohla. My jsme nedávno měli ten náš první vůbec historický díl. Já teda myslím, že jsem se ho neměl odmlouvat poslechnout.
Ne, ne, rozhodně ne, to je věc, která měla zůstat v trezoru.
Lehce vražedná záležitost teda do tohohle z toho.
To je smrtící koktejl.
To je smrtící koktejl. No tak příště replíska a za 14 dní teda se podíváme na nějaký ty místa. To už můžeme teďka slíbit.
Places.
Český film.
Yeah.
A
no,
pak ještě kromě míst ještě tam budou nějaký fízlové, které jsou hajzlové.
Tak je to ušklivé slova, muselo zaznít, zazní víckrát. Tak,
Mr. Oizo, ty Loizo, Táňo, díky, že jsi přišla.
Já taky děkuji, já se tady s tobou vždycky, Alešo, připadám jak na volejbalu, víš proč?
Jo, ne.
Ty děláš ty signály vždycky na ty světla, jak holky na pláži.
Jo, jasně, Aleš,
a má bikiny na sobě.
Dávám do sítě dneska, ty prasátko, ty rypáčku.